Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 27 снежня. Нашыя тэмы. У Беларусі чарговая хваля затрыманняў. Расійскі пісьменнік і журналіст Дмітрый Быкаў адказаў пісьменніку Уладзіміру Некляеву. 27 снежня суддзя Мінгарсуда Ігар Любавіцкі абвясціў прысуд па гучнай справе медыкаў. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 снежня ў Беларусі адбываецца чарговая хваля затрыманняў і судоў над пратэстоўцамі. Большасць удзельнікаў несанкцыянаваных антыінтэграцыйных вулічных акцый, якія прайшлі ў снежні, атрымліваюць вялікія штрафы. Як інфармуюць праваабаронцы, актывіст Еўрапейскай Беларусі Леанід Кулакоў асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Новы год ён сустрэне за кратамі. Да таго ж Кулакова аштрафавалі на 1275 рублёў. На 15 суток арышту осуджены активист Легалайз Беларусь и молодевого блоку Станислав Шашок и один из лидеров КХЛ БНФ Олесь Чахольский. 1275 рублей штрафу отримала Майя Навумова, по 765 рублей Галина Лагацкая, Андрей Рогов, Юрась Губаревич и Петр Маркелу, по 637,5 рубля Денис Юркевич, Денис Красочка и Антон Жилко. Суд на Вячаславам Ціўчыкам перанесены на невызначаны тэрмін, паколькі ён знаходзіцца за мяжой. У Гомелі затрымалі блогера Сергея Ціханоўскага, ён атрымаў 15 сутак, у Мінску блогера Уладзіміра Цыгановіча. Удзельнікаў антыінтэграцыйных акцый масава судзілі і ў чацвер. Большасць таксама атрымлівалі штрафы. 15 сутак арышту адбывае Павел Севярынец, 5 сутак Алена Талстая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі пісьменнік і журналіст Дмітрый Быкаў у праграме «Адзін» на радыёстанцыі «Эхо Москвы» зноў выказаўся на тэму беларускай культуры. Раней ён заявіў, што ў нашай краіне жахлівая деградацыя на ўсіх узроўнях. У адказ беларускі паэт Уладзімір Некляеў змясціў на сваёй старонцы ў Фейсбук адкрыты ліст. У новай праграме Быкаў патлумачыў сваю пазіцыю. Маўляў, ён не спрабуе ўказваць беларускім аўтарам, як ім жыць, і гатовы размаўляць з Некляевым асабіста. Расійскага пісьменніка абурылі блогеры, якія яму хамілі, журналісты, якія на гэтай праблеме хочуць хайпануць і паспяшылі наляцець. Быкаў прызнаецца, што часам чытае па-беларуску таго ж Уладзіміра Караткевіча з сучасных аўтараў Альгерда Бахарэвіча. Ён не выключае, што інтэлектуальныя сілы аслаблены ад'ездам творцаў за мяжу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 снежня суддзя Мінгарсуда Ігар Любавіцкі абвясціў прысуд па гучнай справе медыкаў. Працэс цягнуўся больш за 4 месяцы, абвінавачанымі па справе быў 21 чалавек. Па гэтай справе праходзіў дырэктар кампаніі «Іскамет» Сергей Шакутін, брат вядомага бізнэсоўца Александра Шакутіна. Дарэчы, Сергей Шакутін быў адзіным, хто не прызнаў сваю віну. З 21 абвінавачанага шасцёра знаходзяцца пад вартай, астатнія пад хатнім арыштам. Фігуранты справы абвінавачаныя па двух артыкулах – дача хабару і атрыманне хабару. Агульная сума хабару склала 119 550 долараў і 26 350 еўра. Па версіі следства бізнэсоўцы перадавалі грошы за дапамогу ў рэгістрацыі лекаў і медыцынскай тэхнікі, а таксама пастаўку лекавых сродкаў. Дырэктары Цэнтра экспертыз і выпрабаванняў у ахове здароўя Александра Сталярова прызналі вінаватым у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры. Ён асуджаны на 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго намесніку Сергею Зінчаку прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Начальніку ўпраўлення медтэхнікі Цэнтра экспертыз і выпрабаванняў у ахове здароўя Сергею Лішчылоўскаму 3 гады пазбаўлення волі. Экс-намесніца гендырэктара віцебскай фармацыі Кацярына Шнітко асуджаная на 5 гадоў пазбаўлення волі. Андрэй Шука, які кіраваў гродзенскай фармацыяй на 2,5 года. Былы дырэктар белфармацыі Вячаслаў Гніцый за атрыманне хабару асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі. Дырэктар гомельскага прадпрыемства «Фармацыя» Наталя Судакова на 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Бізнесоўцу Сергею Шакутіну прысудзілі 1,5 года пазбаўлення волі і вызвалілі ў залі суда. З яго ўзялі падпіску аб нявыездзе да часу, пакуль прысуд набудзе моц. Кіраўніка аптэкагруп Леаніда Томчына асудзілі на 3 гады абмежавання волі, а выканаўчага дырэктара гэтай кампаніі Рамана Альштулера на 4 гады абмежавання. Заснавальнік фірмы «Ёл-М» Владзімир Ладуцька і Геннадзь Сабалеўскі прысуджаныя да штрафу па 1000 базавых велічыняў. Маю Наўбатаву за хабар у 50 еўра аштрафавалі на 400 базавых велічыняў. Міхаіла Гаўрылава асудзілі на 4 гады пазбаўлення волі, Віктара Балоціна на 3 гады абмежавання. Адзін з канваіраў падчас абвяшчэння прысуду страціў прытомнасць. Прысуд не набыў законную моц і можа быць абскарджаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У рускай праваслаўнай царкве змянілі правілы хрышчэння. Цяпер дзяцей можна хрысціць пад імёнамі замежных святых, якія шануюцца ў любой з памесных праваслаўных цэркваў. Такое рашэнне было прынятае 26 снежня на пасяджэнні свяшчэннага сінода РПЦ. Цікава, што з канца 2017-га над гэтым пытаннем працавала камісія, старшынёй якой быў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел. Яе распрацоўкі былі падрыхтаваныя да лета 2019-га года. У выніку прапановы камісіі былі прынятыя. Цяпер у праваслаўных цэрквах святары могуць хрысціць джонаў і джанаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч на 27 снежня ў Лідзе таксовец быў вымушаны прыняць роды ў пасажыркі проста ў аўтамабілі. Жанчына выклікала таксоўку ў Бярозаўку, каб адтуль ехаць у радзільню. Па дарозе яна заехала да сваіх бацькоў у мікрараён індустрыяльны, каб пакінуць там дачку. Калі да бацькоўскага дома заставалася літаральна некалькі метраў, у жанчыны пачаліся роды. Кіроўца не разгубіўся і як мог прыняў роды. Потым ён ухутаў навароджаную дзяўчынку ў сваю кофту і выклікаў хуткую дапамогу. Лекары абрэзалі пупавіну і павезлі маму з навароджанай дачкой у радзільню. Паведамляецца, што з імі ўсё добра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 27 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.